Europa Liberă în direct. La microfon,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Corupția în România este indiscutabil legată de principala resursă politică și economică, statul, se arată în raportul de analiză și prognoză al Societății Academice Române.
Scurtă istorie a înalților oficiali ai serviciilor secrete comuniste care au ales libertatea în perioada războiului rece. You have perceived the path of peace. Ați urmat calea păcii prin multilateralism și astăzi Uniunea Europeană este o lumină a toleranței, a respectului pentru drepturile omului și a cooperării internaționale. După 1 mai anul acesta, această lumină va fi încă și mai strălucitoare. Când veți avea 25 de membri, veți fi depășit diviziunile dintre Est și Vest, ce păreau cândva de nedepășit. Extinderea este cea mai importantă forță a păcii pe continentul european.
Declară secretarul general ONU Kofi Annan la primirea premiului Saharov acordat de Parlamentul European.
Ca urmare a raportului Hatton, după demisia de ieri a președintelui BBC-ului, astăzi a demisionat și directorul general, iar premierul Blair declară: respect în totalitate independența BBC-ului, nu am nicio îndoială că BBC-ul va continua așa cum trebuie să chestioneze guvernul într-un mod adecvat și cred că acest lucru ne permite să tragem o linie și să mergem acum mai departe.
Declară la Londra premierul Tony Blair după demisia directorului general al BBC. Societatea Academică Română a dat publicității la București în această dimineață un nou raport de analiză și prognoză pe 2004. Va primi România în 2004 din partea Comisiei Europene statutul de economie de piață funcțională? Este întrebarea pe care SAR a adresat-o la jumătatea lunii ianuarie unui număr de experți economici și 66% dintre ei răspund afirmativ. În ceea ce privește analiza evoluțiilor politice din România, raportul este format din trei părți. Analiza structurii și tendințelor electoratului, limitele interioare și exterioare ale dezvoltării unei alternative politice și scenarii de viitor. Potrivit raportului SAR, dependența de stat, precum cea a țăranilor săraci, explică în bună măsură votul pentru partidele postcomuniste, iar guvernele României, mai ales în perioada 1990-1996, au sponsorizat această dependență. În ceea ce privește opoziția, raportul scrie, cităm, este incapabilă să producă idei despre policy și să traseze agenda discuțiilor publice. Potrivit Societății Academice Române, principalele amenințări pentru opoziție rămân cele externe, adică controlul guvernului asupra presei electronice, fondurilor publice și justiției. Sabina Fati relatează.
Partidul de guvernământ are cele mai mari șanse să câștige alegerile din acest an, pentru că limitele democrației sunt încălcate prea des, iar competiția dintre partide e deja incorrectă. Aceasta este una dintre concluziile capitolului politic din ultimul raport dat publicității de Societatea Academică Română. Analiza arată că PSD conduce confortabil cu un scor cuprins între 40 și 45% din simpatiile electoratului, în vreme ce alianța PNL-PD nu reușește să depășească suma celor două partide, basculând între 25 și 29%. Puternica dominație a postcomuniștilor în perioada postdecembristă este explicată în analiza societății academice prin succesul politicilor de inginerie socială practicate pe vremea regimului Ceaușescu, adică urbanizarea, industrializarea forțată, distrugerea satelor odată cu sistematizarea, plus înregimentarea politică, pentru că membrii de partid reprezentau 18% din populație, de 3 ori mai mult decât media regională. La toate acestea se mai adaugă și 2 rețele de informatori care operau în România comunistă, una a securității cu 400.000 de operatori plătiți și de 2 ori pe atâția neplătiți, și cealaltă rețea a PCR care lucra cu proprii membri și număra în jur de 100.000 de informatori. Dependența de stat este o altă chestiune care diferențiază România de statele din jur și care determină atitudini mai puțin democratice ale populației autohtone. În România, dependența de stat a fost cultivată mai ales de oamenii partidului aflat la putere. 46% din populație, cel mai mare procentaj din statele membre ale Uniunii Europene, sunt țărani, care practică o agricultură de subzistență și se află într-un grad foarte mare de dependență față de autoritățile locale și de noi baroni. În afara celor 10 milioane de țărani, sunt foarte mulți oameni care îngroașă rândurilor celor dependenți de stat prin ajutoare sociale, subvenții, compensări, pensionări. Mulți dintre aceștia sunt victime sigure ale partidului de guvernământ, care îi încântă cu noi promisiuni, sau și mai rău, victime ale extremismului lui Vadim Tudor. Analiza societății academice susține că mobilizarea electoratului democratic se va face anul acesta într-o măsură mult mai mică decât în 1996, când a avut loc alternanța la putere. Cu toate acestea, putem nota că în mediul urban, alianța PNL-PD conduce detașat în sondaje și are potențial de creștere. Dar spre o deosebire de opoziția democratică, PSD dispune de controlul mass media. Raportul SAR explică, printre altele, cum se face controlul politic al televiziunilor. Este vorba, în primul rând, de o autocenzură practicată de editori, fiindcă patronii datorează mulți bani statului și sunt vulnerabili. Se adaugă apoi telefoanele pe firul scurt către editori pentru a împiedica anumiți lideri ai opoziției să apară la televiziune sau pur și simplu pentru a manipula circumstanțele în care aceștia apar. Un alt instrument folosit de partidul aflat la putere pentru marginalizarea adversarilor politici și menținerea supremației este justiția. Raportul societății academice precizează că, cităm, arestarea unor membri ai acțiunii populare pentru vina de a fi semnat niște solicitări privind posibile deturnări de fonduri la Ministerul Justiției arată că anumite elemente din sânul puterii sunt gata să riște integrarea europeană a României pentru a-și proteja propriile afaceri necurate. O altă concluzie a raportului societății academice avertizează că alianța PNL-PD va putea deveni un adversar redutabil pentru PSD doar dacă promovează o altfel de strategie, cu renunțarea la candidați separați pentru alegerile locale și constituirea unui guvern alternativ credibil care să fie prezentat alegătorilor înainte de scrutin.
O relatare de la Sabina Fate. Raportul Societății Academice Române consideră corupția legată de stat, principala sursă a corupției în România fiind politică și nu economică.
De ce se lasă corupți politicienii, se întreabă raportul, pentru a obține un post de ambasador, o poziție privilegiată sau pur și simplu pentru a-și asigura fondurile necesare mituirii electoratului cu scopul de a fi realeși, scrie Societatea Academică Română.
Conducerea PSD discută astăzi la Sinaia cu grupurile parlamentare despre strategia pe care partidul de guvernământ ar trebui să o adopte pentru sesiunea parlamentară din acest an. Potrivit agenției Mediafax, în documentul partidului aflat în discuție, se arată că, cităm, deputații și senatorii sunt obligați să ridice la cote superioare spiritul combativ, să fie prezenți în teritoriu 3 zile pe săptămână și să aibă o atitudine angajantă, responsabilă, militantă și o schimbare radicală de ritm.
Parlamentarii PSD vor trebui să arate, cităm din nou, moderație și un stil neostentativ, să se deplaseze în circumscripții numai cu autoturismele din parcul auto al Camerei Deputaților și Senatului și nu cu autoturisme de lux. Am încheiat citatul. PSD își propune în alegerile viitoare să obțină 50% din posturile de primari, 40% din cele de consilieri, 45% din cele de deputat și 47% din cele de senatori, precum și câștigarea președinției României. Mediafax mai relatează că în relația cu celelalte partide se recomandă menținerea unor relații bune cu UDMR-ul.
Revenind la prognoza și analiza economică realizate de raportul SAR, l-am întrebat pe analistul economic Gheorghe Cercelescu de la cotidianul Adevărul ce părere are.
Anul economic 2004, căruia Societatea Academică din România îi dedică o amplă analiză publicată astăzi, este un an de răscruce pentru România. Guvernul Năstase va trebui să facă reformele cerute de Comisia Europeană pentru a putea încheia până la sfârșitul anului, așa cum și-a propus, negocierile de aderare la comunitatea celor 15. Reformele în cauză presupun însă măsuri dureroase cu costuri sociale ridicate, care intră în conflict cu un alt obiectiv al actualului executiv de la București, câștigarea alegerilor din acest an. Alte ținte adverse pentru 2004 sunt creșterea cu 5,5% a produsului intern brut, concomitent cu reducerea inflației sub 10%. Dacă România are cea mai ridicată inflație din Europa, principala cauză este ineficiența, pierderile mari din economie. Pentru a reduce inflația, trebuie deci să restructurezi sau să scoți din circuitul economic societățile ineficiente, ceea ce nu duce la creșterea, ci la scăderea producției. Forțarea creșterii în actualele structuri economice are două consecințe imediate: sporirea importurilor și a presiunilor inflaționiste. La sfârșitul anului trecut, inflația a scăzut la 14,1% față de 17,8% cât a fost în decembrie 2002. Dar cu ce preț? Întreprinderile cu pierderi, care n-au mai avut la discreție drogul inflației, au folosit altul la fel de bun pentru a supraviețui: arieratele. Consum energie sau materii prime, dar nu achiți nota de plată. Cu banii respectivi plătești salarii și faci importuri care dezechilibrează balanța de plăți externe, deoarece importurile respective nu se regăsesc în exporturi. În același timp, creșterea arieratelor sporește presiunile inflaționiste în economie. Pe bună dreptate, în analiza societății academice din România, se remarcă faptul că țintele guvernului de creștere economică și de scăderea inflației nu sunt compatibile cu obiectivul reducerii deficitului de concurent, care anul trecut s-a apropiat foarte mult de plafonul de 7% din PIB, dincolo de care ajustările dureroase sunt inevitabile. Specialiștii societății academice atrag atenția că și în alte domenii guvernul va trebui să facă compromisuri. Eliminarea ajutorului de stat și a barierelor comerciale în perspectiva aderării vor scoate de pe piață multe întreprinderi care astăzi nu pot să supraviețuiască decât cu subvenții directe sau indirecte de la stat. Un asemenea proces va reduce presiunile asupra balanței de plăți externe, dar costurile sociale vor fi foarte ridicate, pentru că mulți salariați își vor pierde locurile de muncă. De aceea trebuie create noi slujbe, ceea ce presupune, pe lângă întărirea disciplinei financiare, atragerea de cât mai multe investiții străine. Până acum, capitalul străin nu prea s-a grăbit să investească în economia românească datorită ritmului lent al reformelor. Dacă transformările din economie nu vor fi accelerate chiar într-un an electoral, guvernul riscă deci să rateze țintele pentru 2004.
Analistul economic Gheorghe Cercelescu de la Cotidianul Adevărul.
Într-o conferință de presă, senatorul liberal Radu F. Alexandru a declarat că adopțiile internaționale făcute recent și despre care și-a exprimat îngrijorarea baroneasa Emma Nicholson, raportorul pentru România al Parlamentului European, au fost făcute printr-un subterfugiu legislativ și că unii dintre copiii adoptați beneficiau de asistență maternală și aveau condiții bune de trai în România. Senatorul liberal a vorbit despre 11 dosare de adopții de la Suceava ale unor copii care au ajuns în Italia și în niciunul dintre cele 11 cazuri, Autoritatea Națională pentru Adopții nu a fost reprezentată juridic, iar pentru unul dintre copiii înfiați există două dosare și două decizii ale aceleiași instanțe. Respectă sau nu România legile și înțelegerile internaționale? Un subiect asupra căruia se oprește Nicolae Manolescu în comentariul său pentru Europa Liberă.
Forfotă mare la București și la Bruxelles după ce baroneasa Emma Nicholson a tras de urechi guvernul român după ce a descoperit că nu există respect pentru moderatorul convenit cu privire la adopțiile internaționale. Peste 100 de copii au ajuns în Italia în timpul suspendării. Primul ministru a explicat, printr-una din metaforele sale preferate, mai ales după incidentul vânătoresc de luna trecută, că au fost expediați acei copii aflați deja pe țeavă, cum s-ar zice, cazurile în derulare. Așa a susținut și președintele de la Starea Națiunii de pe televiziunea națională. Ministrul de Externe la Bruxelles a avut și el un mic dejun cu doamna Nicholson, iar Günther Verheugen l-a sunat pe premier la telefon. Toți au aflat aceeași informații. Presa a descoperit însă, la rândul ei, că unele dintre cererile italiene erau antedatate, probabil ca să explice povestea cu țeava. Un copil a ajuns în Italia înainte de a se fi născut, iar miercuri președintele Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție a recunoscut că cele 105 dosare Italia sunt ulterioare adoptării moratorului. Trebuie spus că România n-a prea învățat lecția respectării înțelegerilor internaționale. Nu e prima oară când, prinși cu mâța în sac, ne facem că plouă sau ne rățoim la fugurile europene. Experții de la Jurnalist Sans Frontières au semnalat recent încălcări repetate ale drepturilor convenite internațional, drepturile ale ziariștilor, în România. Domnul Cosmâncă a replicat că, de fapt, jurnaliștii de la Asociația franceză nu știu ce vorbesc. Din păcate, practica e foarte veche și mi-am spus că ar fi necesar să amintim câteva lucruri. România a mai pățit-o și în trecut. Chiar și când opinia curentă califică favorabil anumite evenimente, putem să constatăm că nu totul este în regulă. Am sărbătorit unirea acum câteva zile și politicienii care au evocat-o, ca și istoricii, susțin că a fost o dovadă de inteligență a clasei politice românești să aleagă în ianuarie 24, 1859, pe domnitorul Cuza la București, după ce pe 5 ianuarie fusese ales la Iași. Dar dubla alegere încălca înțelegerea din 1856 și a fost nevoie de 3 ani de negocieri intense pentru ca Franța, Austria și Turcia să-l recunoască pe Cuza, dacă nu insista Napoleon al III-lea. Același lucru după Congresul de la Berlin din 1878, când România și-a modificat semnificativ frontierele. Una din condiții ca să beneficieze de o pace favorabilă a fost revizuirea articolului 7 din Constituție în sensul nediscriminării pe principii religioase. Erau vizați îndeosebe evrei și naturalizarea. Iarăși a fost nevoie de discuții lungi în Parlament, care abia un an mai târziu a votat revizuirea la presiunea Occidentului. 4 decenii după aceea, când primul război mondial se încheiase, guvernul brătianu a avut mari probleme la Paris, între solicitările celor 4 puteri învingătoare fiind și renunțarea la orice discriminare religioasă și politică. Românii votaseră articolul 7 în Parlament, dar nu-l aplicaseră niciodată convenabil. A trebuit să demisioneze Brătianu și să se formeze un guvern de coaliție națională, care în decembrie 1918 a semnat, în fine, Tratatul Minorităților. Și românii au obținut ceea ce și-a dorit. Nu e de laudă o asemenea atitudine. În an decisiv pentru integrarea în Uniunea Europeană și în NATO, cum sunt 2004 și cei care vin, guvernul român trebuie să evite repetarea unor încălcări ale tratatelor, înțelegerilor, convențiilor internaționale, precum moratoriul referitor la adopții despre care am vorbit la început. E o dovadă de nesinceritate și de o neonestitate din partea noastră, care ne-ar putea costa scump. Maiorescu avea o vorbă: românii nu mai au dreptul la greșeli nepedepsite. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Emanulescu.
Una peste alta, dacă faptul de a părăsi o dictatură ar fi un act reprobabil, atunci toți cetățenii români care au emigrat legal, dar mai ales ilegal după cel de-al doilea război mondial, ar trebui taxați drept trădători și acoperiți de disprețul public, scrie Andrei Pleșu în Jurnalul Național de astăzi, referindu-se la cazul generalului Ion Mihai Pacepa. În istoria războiului rece au existat și alte cazuri în care personaje importante din serviciile secrete comuniste au ales la un moment dat libertatea, părăsind dictatura comunistă. Dan Alexe aruncă o privire succintă asupra câtorva dintre aceste cazuri celebre.
Istoria transfugilor din serviciile secrete ale regimurilor comuniste în Occident încă nu a fost scrisă și ea rezervă în mod cert multe surprize. Ultimul val a fost imediat după căderea zidului Berlinului, când mulți agenți ai poliției secrete răsăritene au fugit în vest, gândindu-se că în țara lor ei nu mai aveau de ales decât între clandestinitate și șomaj. Majoritatea acelor transfugi de ultimă oră au descoperit însă că nu mai erau doriți. Sigur, mulți au fost primiți cu brațele deschise și mulți au scris chiar cărți, cum au fost transfugii din KGB, Vasili Mitrohin în 1992, sau tot în același an colonelul Stanislav Lunev, sau cu câțiva ani mai înainte, în timpul perestroicăi, autorul de cărți bestseller Oleg Gordievski. Dar pe lângă aceste cazuri de succes public, istoria transfugilor din poliția secretă comunistă e mai degrabă plină de oameni care au cunoscut eșecul și neîncrederea reală sau afișată. Cazul cel mai celebru rămâne și astăzi cel al lui Victor Kravchenko, primul mare transfug provenit din blocul sovietic. Kravchenko a avut un destin trist și emblematic. El a fost un copil al bolșevismului, carieră exemplară, miner, apoi inginer, devenit înalt aparatchik, cooptat în KGB. În 1943, în plin război, Kravchenko e trimis în Statele Unite în cadrul Comisiei Sovietice de Achiziții. Șocul realității americane e decisiv. Kravchenko cere azilul politic și se lansează într-o campanie de denunțare a ororilor regimului stalinist. Campanie stânjenitoare. Statele Unite și URSS-ul tocmai se aliaseră împotriva lui Hitler. În 1947, Kravchenko își publică în Franța cartea sa, pamflet, Am ales libertatea. Cartea este o bombă politică, 600 de pagini traduse rapid în 22 de limbi. Kravchenko publica prima descriere din interior a funcționării dictaturii de partid. Sigur, titlul era lipsit de originalitate, Am ales libertatea, dar nu din considerente literare a fost atacat Kravchenko, de întreaga inteligenție franceză și a fost tratat drept mincinos și trădător de toată stânga occidentală. Campania împotriva lui Kravchenko a fost lansată de scriitorul Ahagun în revista sa Les Lettres Françaises. În revistă, Kravchenko era calificat drept un escroc alcoolic plătit de FBI. Tristul refugiat intentează atunci un proces revistei, proces faimos, unul din primele mari jaloane ale războiului rece. Proces mai lung chiar și decât cel al mareșalului Pétain. 4 luni de zile, 25 de audiențe și 3.000 de pagini de stenograme. Chiar dacă revista lui Ahagun a fost condamnată pentru calomnie să-i plătească un franc simbolic lui Kravchenko, acesta nu și-a mai regăsit niciodată onoarea. Adevăratul învingător moral al procesului a fost stânga pro-comunistă occidentală. Disperat și dezamăgit, Kravchenko n-avea să-și mai revină niciodată. În 66, el și-a tras un glonte în cap într-un hotel din New York. Au urmat multe alte mini-cazuri Kravchenko și mulți din cei care proveneau din polițiile secrete răsăritene și care debarcau cu sacii doldora de informații, nu și-au găsit cumpărător, lipsa de interes a occidentalilor fiind de altfel foarte des voită. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, este ora 18:22 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
Cel puțin 10 persoane au fost ucise la Ierusalim în urma unui atentat sinucigaș într-un autobuz. Explozia s-a produs azi dimineață în apropierea reședinței premierului israelian Ariel Sharon, care nu se afla însă acasă în acel moment. 10 de persoane au fost rănite, autobuzul a fost distrus complet. Ministrul israelian de externe, Jonathan Peled, a declarat că atacul ar confirma necesitatea controversatei bariere de securitate pe care Israelul o construiește pe malul de vest al Iordanului. Este cât se poate de clar că palestinienii nu sunt în stare și nu doresc să combată terorismul și în această situație noi vom continua să construim bariera de securitate și vom continua să ne apărăm pentru că nicio țară, nicio națiune nu mai poate să accepte asemenea atrocități în autobuze în mijlocul orașului, a spus ministrul de externe al Israelului. Pe de altă parte, primul ministru palestinian Ahmed Quarei a condamnat atentatul și în același timp a amintit despre moartea unor palestinieni miercuri în timpul ciocnirilor cu trupele israeliene în fâșia Gaza.
Pentru prima oară anul acesta, premiul Saharov a fost înmânat de Parlamentul European, Organizației Națiunilor Unite, în memoria celor 22 de membri ai personalului acesteia, între care și trimisul special Sergio Vieira de Mielo, care și-au pierdut viața în atentatul de la Bagdad din luna august. Victor Eschenazi Moroșan.
Acceptând premiul de la Pat Cox, președintele Parlamentului European, Kofi Annan, secretarul general ONU, a spus:
I am deeply touched.
Sunt adânc impresionat că i-ați onorat pe prietenul și colegul meu Sergio Vieira de Mello și pe mulți alții din personalul ONU care și-au pierdut viața activând pentru pace în lume. Sunt mândru să accept premiul Saharov în memoria lor. Cum se aștepta, cuvântările pronunțate cu ocazia ceremoniei s-au referit pe larg la chestiuni în dispută în relațiile internaționale. Pat Cox a insistat pe valorile Uniunii Europene și angajamentul față de ceea ce a numit multilateralismul efectiv în prevenirea și rezolvarea crizelor. Fără să numească direct Statele Unite, Cox declara:
This house strongly believes
Noi sprijinim lupta împotriva terorismului la scară globală, dar insistăm și pe recunoașterea necesității de a lupta împotriva sărăciei la nivel mondial. În ce privește armele de distrugere în masă, suntem cu fermitate pentru neproliferare, dar răspunsul nostru instinctiv european este în favoarea angajării și nu a izolării. În discursul său, Kofi Annan a salutat procesul de lărgire a Uniunii Europene, prin care, spunea el, se va trece peste diviziunea dintre Est și Vest, ce odinioară părea de netrecut. Extinderea este forța cea mai importantă de pace pe continentul european. Secretarul general ONU s-a referit critic și la eșecul Uniunii Europene de a trata cum se cuvine imigrația. Annan s-a pronunțat pentru o modificare a sistemului de azil european, menționând pe larg suferințele imigranților ilegali din Europa. În loc de a încerca în van să pună capăt imigrării, a notat el, Uniunea Europeană ar trebui să adopte o viziune mai largă și mai puțin restrictivă. Uneori scopul agendei a fost pierdut pe fundalul dezbaterii despre oprirea emigrației ilegale, ca și cum acolo s-ar afla țelul major al politicii migrației. Publicul a fost hrănit cu imagini ale revărsării unor oameni nebineveniți și care le amenință societățile și identitățile. În acest proces, a insistat Kofi Annan, adevărul esențial s-a pierdut. Marea majoritate a emigranților sunt oameni harnici, curajoși și hotărâți. Îndemnând Europa și restul lumii dezvoltate să învețe valoarea contribuției aduse de imigranți, Annan l-a citat pe scriitorul elvețian Max Frisch, care nota în 1960 că Europa vrea muncitor și capătă populații. După opinia secretarului general ONU, este esențial pentru funcționarea democrațiilor sănătoase, umane, să nu separe munca imigranților, ignorând celelalte aspecte ale umanităților, neacordându-le drepturile de azil și, în cele din urmă, capacitatea de a se integra.
După demisia de ieri a președintelui BBC-ului, astăzi, ca urmare a concluziilor raportului Hutton, o nouă demisie răsunătoare la BBC, cea a directorului general. Cu ultimele informații, Ileana Giurchescu.
Directorul executiv Greg Dyke și-a cerut atunci scuze pentru relatările transmise, ținând însă să precizeze că în toată această perioadă BBC-ul nu a susținut niciodată că premierul Tony Blair ar fi mințit în problema armelor de distrugere în masă irachiene. S-a afirmat numai că premierul a exagerat, cu bună știință însă. Președintele interimar al Consiliului de Guvernator, noul președinte al BBC-ului, Lordul Richard Ryder, a declarat:
On behalf of the BBC, I have no hesitation.
În numele BBC-ului nu am nicio ezitare să-mi cer scuze fără rezerve pentru greșelile comise și să-mi cer scuze persoanelor cărora reputația le-a fost atinsă. Scandalul BBC se referă în primul rând însă la pierderea de credibilitate suferită de această venerabilă instituție, nu numai în Marea Britanie, dar și în străinătate. Este în tot cazul opinia fostului director al postului de televiziune BBC, Paul Fox, care consideră că în acest moment BBC-ul trece prin cea mai mare și mai serioasă criză din ultimii 50 de ani. La rândul său, David Baker, profesor de științe politice la Universitatea Warwick, a declarat corespondentului Europei Libere la Londra, Ian Yun:
The inquiry seems to be saying that all of the damage that was done was done by the BBC.
Ancheta pare să ajungă la concluzia că toate greșelile comise au fost comise de BBC. Reporterul era de părere că are o poveste adevărată de povestit și a făcut ceea ce nu trebuie să facă niciun reporter într-o societate liberă. A inventat dovezile care să-i susțină teoria. Cât privește pierderea de credibilitate suferită de BBC în Marea Britanie și în lume, același David Baker a apreciat: Acum credibilitatea BBC-ului se află la nivelul la care risca să cadă de ani de zile. În ultimii 20 de ani, BBC-ul nu a mai fost același post de radio public. BBC-ul își produce programele în afară. Undeva în spate se mai resimt limitele impuse de codul deontologic, dar se pare că noul etos al BBC-ului s-a schimbat. Este opinia politologului David Baker.
La Chișinău au început astăzi negocierile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană asupra unui prim pas spre eventuala stabilire de relații speciale în cadrul așa numitei inițiative Noi Vecini ai Uniunii Europene. Deocamdată, Chișinăul și emisarii Comisiei Europene discută un prim proiect pe baza căruia se va elabora apoi un plan individual de acțiune pentru Moldova. De fapt, un program de reforme pe care moldovenii ar urma să le aplice pentru a dobândi noi avantaje în relațiile cu Bruxelles. Și înainte de a ne lua rămas bun, iată pe scurt încă o știre. Șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Schiele, aflat astăzi la Galați, a declarat că România are într-adevăr o problemă cu corupția. Punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.